Не могла сказаць, колькі, але доўга, вельмі доўга стаяла над ім, пільнуючы яго сон. Застылі, ацяклі ногі, села побач, аднак тут жа падхапілася, бо баялася заснуць. Стась захроп, і гэта ўчуў блізкі сабака, спалохана забрахаў, разбудзіўшы свайго адзінага калегу на другім канцы вуліцы. Трэба ісці, трэба ісці. Вунь як павярнуўся хвост мядзведзіцы. Стась, Стась, прачніся, маё стомленае дзіця. А, і ў кішэню рукой, ах, гэта ты. І ціха засмяяўся. Нагнаў я чурсікам страху. Пісталет забраў. А Хрысціна чалавек. Рызыкаваў я, даручыўшы ёй схадзіць да цябе, і не памыліўся. Хоць ведаючы, што зброя ў мяне, а не ў яе мужа, здагадвалася, што першай ахвярай будзе ён. Іншага выйсця ў мяне не было. Пайшлі, Стась. Ага, пайшлі. Рэчку перойдзем па мосце. Прыйдзецца ісці па вуліцы. Думаеш, бобікі каравуляць уначы? Наўрад, баяцца. Это ў дзень яны смелыя. Сабака звяглівы, чуе чужых. Відаць, паліцэйскі. Я пайду ўперад, разведаю мост. Цяпер я цябе не адпушчу, я буду весці цябе за руку, а я цябе ўсю дарогу, ўсё жыццё. Стась прыглушана засмяяўся. Надоўга ты загадваеш. Но Бог знае, якое доўга яно будзе. А вось гэта ты кінь. Не думай, не трэба. Я мінулую ноч у турме не думаў, верыў, адчуваў ці што, што буду жыць. Хоць разумеў, калі яны ведаюць хоць дзясятую долю таго, што я зрабіў, ім мала мяне расстраляць. Цішэй ты. Дзверы скрыпнулі, гэта дзядзька. Ён слухае мяне, я схожу да яго. Не, не трэба, не хадзі. Яны доўга слухалі, ці не скрыпнуць дзверы зноў. Дзядзька пойдзе ў хату. Не дачакаліся. Цішком прайшлі па завулку, міма адрыны. Дзядзька пачуў, што іх двое, і бадзёра кашлянуў, пажадаў гэтак шчаслівай дарогі. Аксану разбудзіў стук колаў. Яна прачнулася і пачула, што конь фыркае ледзьве не над галавой, зусім побач. Па карэннях і змёрзлай за ноч зямлі колы звычайнай фурманкі тарахцелі, што трактарныя, а Стась спаў, не чуў. Яны ішлі ўсю другую палавіну ночы, арыентуючыся па зорках, у іх не было гадзінніка, час вызначалі па той жа вялікай мядзведзіцы, хоць астраномы былі слабыя, хутчэй час адчувалі іх ногі, іх цела, пазморы. Адчувала Аксана. Стась не адчуваў, спаў на хаду. Аксана зразумела гэта, калі разоў колькі ён не адгукнуўся на яе словы. Потым спатыкнуўся, упаў на калені. Аксана падхапіла яго. «Ты спіш, Стась?» «Я сплю. Ты знаеш, я нават бачу сны. Бо зараз многа людзей, як бы ў некім парку, святочныя людзі, радасныя. Калі ты бачыла радасных людзей?» І ад таго мне стала лёгка. Я фізічна адчуваў, як з цела майго выцякае, як нясвежая кроў, чорная стома, а з паветра празрыстага, сонечнага ўлівалася ва ўсе поры цела небачная бадзёрасць, што бальзам. І міг, нейкі міг мне стала вельмі лёгка. Разбудзіла ты, і ногі, што чыгунныя, да я прынясу мяшок, на. І зноў ён спаў, ідучы. Аксана падтрымлівала яго пад руку, каб не спатыкнуўся. «Паспім, давай, Стась, паспім». Згадзіўся ён, хоць раней настойваў, што паспяць яны ў дзень у надзейным лесе, разведаўшы наваколле. Але яны ўжо з паўгадзіны ішлі па лесе і пераканаліся, што гэта вялікі лес. Збочылі з дарогі як можна далей і ляглі пад густой елкай на мяккі мох, падаслалі Аксанін плаш, накрыліся цёплым паліто, якое даў чурсік, і ўміг заснулі. Але, выходзіць, дарога падвяла іх. Напэўна, яна рабіла круты паварот у той бок, куды яны аддаляліся. а у сапраўднасці зноў набліжаліся і, не выйшаўшы на яе, зноў ляглі за якія 30 крокаў. Аксана прыпаднялася. Ужо добра развіднела, але дрэвы расплываліся ў марозным тумане. Дальнія дрэвы. А фурманку яна ўбачыла, да яе рукой падаць. Невялікі, але ладны гняды конь. На возе ў перадку фурман, едзе павольна. Хто ён? Ранні селянін, падровы, ляснік. Аксана не разгледзела добра, але ёй не спадабалася фуражка ездавога, падобная на паліцэйскую, хоць магчыма і ляснікоўская. Чалавек ад'ехаў сотню крокаў за елкі, трукнуў, спыніўся, конь сыта фыркнуў. Тады Аксана разбудзіла Стася, разбудзіла па-мацярынску, як будзе дзіця, пацалавала вусны, зашаптала: «Прачніся, Стасік, чуеш, фыркае конь. Мімо нас праехаў нехта на возе». Ён паступіў не вельмі асцярожна, адразу падхапіўся, схапіў мяшок, паліто: «Бяжым». Нізка схіліўшыся, яны пабеглі пад кашлатыя елкі, але елак адна града, далей пачынаўся асіннік, рэдкі, голы. Аксана азірнулася і ўбачыла, як мільганула паміж дрэў форменная фуражка. «Ён бяжыць за намі. Бяры правею ельнік, а я спытаю, што яму трэба. Стасічык, не страляй, калі ён напалохай». Кінуўшы Аксане мяшок, Шабовіч дастаў з кішэні вальтэр, узвёў і лёг паміж купінамі, і ў гэты ж міг грымнуў вінтовачны стрэл. Адзін, праз нейкі час другі, гухнула што з пушкі, ажно за сін пасыпалася сухое лісце. Шабовіч сачыў за Аксанай, яна не ўпала, яна бегла, схавалася ў елках. Тады ён пераключыў увагу на таго, хто страляў. Паліцэйскі у знаёмым чорным шынялі ў фурасцы ідзе хутка, упэўнена, кляцнуў затворам, даслаў новы патрон. Смелы падлюга. Шабовіч узяў яго на мушку, але пісталет, не вінтоўка. Для пэўнасці трэба падпусціць бліжэй. Ды і паліцай збочывы прайшоў міма. Уся ўвага яго была скіравана ў ельнік, на Аксану. «Стой!» Паліцай ад нечаканасці ажно спатыкнуўся, але тут жа падхапіўся, крутнуў у бок, яўна шукаючы таўсцейшае дрэва, ды і блізка такога дрэва не было, і ён, уціснуўшы галаву, плечы застыў на месцы. У яго яўна не хапала вопыту для абароны, ён прывык страляць у неўзброеных, таму так смела праследаваў тых, хто палічыў, уцякае ад яго. «Ты ў каго страляеш?» «Падлюга, у жанчыну!» Вінтоўку на зямлю, рукі ўгору. Паліцай рэзка павярнуўся на голас і, не ўбачыўшы ворага свайго, стрэліў наўгад. Магчыма, сцяміўшы, што такую смелую каманду мог даць толькі ўзброены чалавек і што часу перазарадзіць вінтоўку ў яго няма, ён, што заяц, скочыў у бок, прыгнуўся і пабег. Куля, відаць, пацэліла яму паясніцу, бо ён неяк дзіўна сеў назад і, ураніўшы вінтоўку, задрапаў зямлю рукамі, хацеў паўсці і не мог. Распытаць у яго раненага, дзе яны знаходзяцца. Калі на знаёмым Аксаніным маршруце, то прасцей будзе ісці. Але стала нядобра ад думкі, што, пагаварыўшы, паглядзеўшы раненаму ў твар, прыйдзецца расстрэльваць яго ва ўпор. Іншага выйсця няма. Падняўшыся і трохі наблізіўшыся, Шабовіч стрэліў яму ў спіну. Паліцай сціх. Хацеў паглядзець яго дакументы. Можа, там сказана, з якой ён вёскі, з якой управы. Але ўбачыў Аксану. Яна ішла з ельніку, ішла неяк дзіўна, няўпэўнена, і твар яе быў бледны. Кінуўся да яе: «Што з табой?» «Ён раніў мяне, Аксана». Сарваў з яе плячэй мяшок і ўбачыў, куды ранена. Левое плечо светлого плаща залито кривою. Легко поднял я ее и опустился с ее на землю, поклал Ницмана мох. Тогда только вспомнил, что у его нема навод ножа, каб разрезать оденье. Плаща не разодрать, пришлось сдымать, а шерстяный джемпер и кофточку разодрал. Рано в плечо, еще б на 2-3 сантиметры выше, куля пошла бы мякоть шии, могла пробить артерию. Пинцет брала. Не, скальпель. Не, только йод, бинты и таблетки. Хирургичного ничего. Не отговорилась б хворой теткой и выменьванием. Кто выменивает скальпель? Черт! Як я дурень, ножа не захопила, чурсика, где йод? В мешку. Подсунул до себе мешок и убачил, что уратовала его жонку. Куля прошла проз мешок, проз напакованные речи и бинты, тому ослабла ее сила. Гляди, Оксана, тебе ратовал мешок.